Mfunde to so dionu nan. Awurade osa abofra bia honhomone wonmu yade. Na ada krubi. Obema bi di ne ba obonsam adi sunsumone ahye no ma ebre awurade Yesu se onsa ne yade ma no. Na etoda bia sa honhomone etwa kwada hwifom se yegem se yensuom na oda honom. Na se sase mu isia obi antimi nya ho hwe akwara no preso preso a na ho moni no na onu agai no na abre de ne bre urade yesu no ntema o ka kire ho moni a wa bofra no mu se mun fri abofra no mu fi onu fri e ma abofra no so unya ahoto urade yesu kristo o wo tumi o wo honhom boni bia so na urade yesu kristo wo ya nwanwade ahoro bebre a yamfa ama enwuma imu na wujitum se se urade yesu kristo woba ena ubetim ni nako na se untim ni nko de a ania bomodin se ubenya ahunu watwe ho afri bonim ansana emra ese no aba twe ho afri obunsam na kwan mu na bra urade yesu kristo na kwan mu esan se obunsam na kwan no edukwa oseye mu na unyankopon akwan no ede ede ukọ enkwa eni awie mu awurade yesu kristo waye krado se won de obegye wo se mo mu betwe ho afiri boni mu nko ade a da onyame ase se wasoma na edoba kro yesu kristo amna base omeye wiase agyenkwa na wonso woka ho bie amen.